วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะขออัปเดตเรื่องของทางอีเวนต์นะคะ Circular Living for Consumers นะคะช่วงนี้นะคะท่านใดที่ได้ลงชื่อไว้นะคะแล้วยังไม่ได้รับการโทรนะคะคอนเฟิร์มจากทาง Crazy Cafe นะคะก็อย่ารบกวนแจ้งมานะคะในอินบล็อกนะคะทั้งของ Crazy Cafe เองหรือทางของ SOS ก็ได้นะคะจะได้มีการโทรคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็เรียกว่ายังพอมีที่ว่างบ้างนะคะสำหรับเป็นสำรองเผื่อท่านใดมาไม่ได้ก็สามารถยังลงชื่อได้ตามลิงก์ที่อยู่ในพอดแคสต์ข้างหลังนะคะแล้วเมื่อเจอกันวันจันทร์นะคะก็กำลังเตรียมทำการบ้านนะคะเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ทุกท่านอยากจะรู้เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ค่ะบทความของ HBR นะคะก็จะเป็นการต่อยอดต่อเนื่องจาก2ตอนก่อนหน้านี้นะคะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะว่าทางผู้เขียนของ Harvard เนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรนะต่อรีพอร์ตที่เกิดขึ้นจากการสำรวจความคิดเห็นผู้ CEO 1,000 คนนะในเรื่อง Climate Change นะคะก็มาเริ่มที่หัวข้อนี้เลยค่ะเรื่องความเชื่อถือแล้วก็เรื่องความคาดหวังจากสังคมเนี่ยมันเป็นจุดที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะคะที่สืบเนื่องกับเรื่อง climate change เขาบอกว่า 75% ของ CEO บอกว่าความเชื่อมั่นนะคะของประชาชนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้นๆยิ่งเป็นองค์กรระดับโลกเนี่ยอันเนี้ยยิ่งสำคัญนะคะแล้วว่าประชากรเนี่ยหรือความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยที่มีต่อองค์กรเนี่ยมันจะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถทำตลาดได้หรือไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะบริษัทที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือบริษัท Natura นะคะเป็นบริษัทเครื่องสำอางนะคะจากบราซิลนะCEO ชื่อฮวนพาโรเฟรราอันนี้อ่านผิดขออภัยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเจอในประเทศบราซิลต้องบอกว่าประเทศบราซิลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไทยนะเรียกว่ายังไม่ได้เป็นประเทศพัฒนาแต่เรียกว่าอยู่ในระหว่างการกำลังจะเป็นประเทศพัฒนานะคะเขาบอกว่าถ้าในจุดใดจุดหนึ่งนะคะในการธุรกิจของคุณเนี่ยผู้บริโภคเริ่มเรียนรู้ได้ว่าบริษัทของคุณหรือแม้แต่ตราสินค้าของคุณเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อได้แล้วเนี่ยนั่นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างสูงมากจริงๆคือเหมือนกับว่ายกอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีการเคลมว่าเครื่องสำอางของคุณหรือว่าสินค้าของคุณเนี่ยเป็นออร์แกนิกแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงว่าออร์แกนิกมันออร์แกนิกอย่างไรอันนี้จะส่งผลร้ายมากๆต่อแบรนด์สินค้าของคุณเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเดอะเบียร์นะคะเดอะเบียร์ก็ทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะคะเป็นจิวเวลรี่นะคะเป็นเครื่องประดับอัญมณีนะคะของอังกฤษเนี่ยคุณบรูซคิวเวอร์ก็บอกเลยนะคะว่ามันจะเป็นตอนเนี้ยมันในอนาคตเนี่ยมันจะมีคำถามไม่แน่มันจะมันถึงจุดที่เรียกว่าคุณจะต้องถูกถามว่าคุณต้องถูกลูกค้าถามนะคะว่า Can I trust this brand ฉันสามารถเชื่อถือตราสินค้านี้ได้ไหมนะคะและถ้าเกิดว่าลูกค้าตอบตัวเองว่า no เนี่ยเมื่อนั้นนะคะลูกค้าจะไม่ซื้อสักอย่างจากคุณแน่นอนแล้วก็จะไม่ผลอะไรถ้าคุณจะทำอะไรต่อไปนะคะคือเขาบอกเป็น binary question เลยคือไม่มีระหว่างกลางคือมัน yes หรือ no อ่ะมัน trust ได้ไหมคือเชื่อถือได้ไหมไม่มีเชื่อเรื่องนี้ได้เชื่อเรื่องนั้นไม่ได้คงไม่มีอย่างนั้นแล้วนะคะซึ่งเรียกว่าธุรกิจของ jewelry เนี่ยก็จริงแล้วมีปัญหาเรื่อง blood diamond แน่ๆนะคะเรื่องที่เป็น issue ใหญ่ของกลุ่มอัญมณีคือการที่ว่าคุณไปเอาเพชรมายังไงคุณไปเอาอัญมณีจากเหมืองเนี่ยที่แอฟริกาที่ประเทศที่กำลังพัฒนามาอย่างไรอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าคุณมีการดูแลสิ่งแวดล้อมมีการ rehabilitate มีการทำให้พื้นที่ฟื้นฟูนั้นดีขึ้นหรือเปล่าในเชิงนิเวศวิทยาถ้าเกิดคุณเลิกใช้เหมืองนั้นแล้วนะคะอันนี้คือเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นกล่องที่3ที่ทางผู้เขียนของ HBR พูดถึงนะคะว่ามันเป็น promising หรือเป็นอะไรที่เป็นภาพที่แบบมันน่ามั่นใจได้มั่นใจได้นะคะว่าแบบว่ามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้นะคะส่วนกล่องสุดท้ายนะคะที่เขาพูดถึงคือกล่องที่ worrying นะคะคือเขายังมี concern นะมีความกังวลใจอยู่4เรื่องนะคะเรื่องแรกเขาพูดถึงก็คือเรื่องที่บอกว่า1คือเขายังรู้สึกว่ามัน not doing enough หรือว่าแล้วก็ not fast enough ด้วยนะคะคือว่าสิ่งที่ธุรกิจกำลังทำอยู่เนี่ยมันยังไม่เพียงพอแล้วก็ยังไม่เร็วพอด้วยคือเรียกว่าอัตราเร่งก็ยังไม่ดีพอนะคะในการที่จะบรรลุเป้าหมาย SDG 17ข้อนะคะคือ CEO เนี่ยก็รับรู้นะคะตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้แค่ 21% นะคะแค่ 21% เท่านั้นเองนะคะที่คิดว่าธุรกิจของเขาเนี่ยต้องช่วยทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวเรื่อง SDG คือยังมีน้อยอยู่อะค่ะคือยังไม่ได้มองในภาพในเชิงแบบ collective action เท่าไหร่หนักนะคะโดยบริษัท RWE นะคะ AG เนี่ยก็คือของเยอรมนีนะคะบริษัทพลังงานนะคะของเยอรมันเนี่ยดร. รอล์ฟ มาร์ตินชมิสเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาก็บอกว่าเขาเศร้าเสียใจนะที่ผู้คนหละมากมายเนี่ยแค่พูดถึงมันเฉยๆแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรแต่ไม่ค่อยลงมือทำมีแค่การพูดมีการไปประชุมหลากหลายนะคะเรียกว่าช่วงหลังๆนี้ในปีที่ผ่านมานี้ปีเดียวเนี่ยเราได้ยินการประชุมเรื่อง climate change เยอะมากในประชาคมโลกนะคะแต่คำถามคืออะไรคือแอคชั่นที่ออกมาจากตรงนั้นบ้างสิ่งต้องเฝ้าดูต้องเฝ้าติดตามด้วยนะคะข้อส่วนที่สองเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า business and the world เลยนะคะยังทำอะไรไม่เพียงพอค่ะคือเขาบอกว่า 59% นะคะมีการพูดถึงโลคาร์บอนนะคะมีการนำโลคาร์บอนอีโคโนมีมาใช้หรือมีการทำ renewable energy มาใช้นะคะมีแค่ 59% อ่ะ 59% ถือว่าโอเคไม่แย่เกินครึ่งนะคะแต่ only 44% ค่ะแค่ 44% ที่มีการวางแผนนะคะว่าเขาจะเป็น net zero carbon หรือ net zero emission เนี่ยใน10ปีข้างหน้าอันนี้ยังมีแค่ 44% เท่านั้นคือที่เหลือยังไม่ทำนะคะ 41% เนี่ยบอกว่าจะ decarbonizing นะคะ supply chain เรียกว่าลดการปล่อยคาร์บอนใน supply chain ของตัวเองคือเรียกว่าไปการมองก่อนเนาะว่ามองอันดับแรกเลยจัดการบริษัทตัวเองก่อนให้เป็น net zero จากนั้นก็เริ่ม decarbonize supply chain ของตัวเองคือไปดูภาพกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ 33% เท่านั้นเองนะที่บอกว่ามีแผนนะคะที่จะเซตเป้าหมายต่างๆเนี่ยตาม scientific นะคะหรือตามแบบทางวิทยาศาสตร์คือไม่ใช่เซตเอาเองขนาดนั้นแต่ดูในแง่ของหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยในการวางเป้าหมายว่ามันจะช่วยให้มันระดับ emission เนี่ยมันลดลงได้ถึงเลเวลที่จำเป็นไหมจำเป็นต่อการทำให้โลกนี้อยู่ได้ต่อไปเนี่ยมียังไม่มีใครเซตขนาดนี้แบบนั้นนะคะมีแค่ 33% เท่านั้นเองนะคะอันนี้คือ concern ข้อที่2นะคะส่วนข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าผลเซอร์เวย์ที่ได้รับมาเนี่ยมันค่อนข้างแสดงเห็นว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้เชื่อในเรื่อง sustainability อย่างจริงจังอันนี้จำได้ไหมคะว่าตอนแรกในแฟพูดถึงว่าธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่ามี2กลุ่มที่กดดันให้เขาทำเรื่องความยั่งยืนคือกลุ่มลูกค้าและกลุ่มพนักงานแต่กลุ่ม investor เนี่ยยังไม่เนาะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยกลุ่ม investor เนี่ยไม่ค่อยจะกดดันเรื่องเท่าไหร่นักนะคะคือโดยที่มาคือเขาบอกว่าทางธุรกิจเนี่ยบอกนะบริษัทเนี่ยบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยจะไม่ทำอะไรที่มัน aggressive ในเรื่อง climate change เด็ดขาดถ้าผู้พนักลงทุนเนี่ยยังไม่เห็นคุณค่าที่เขาทำตรงนี้ถ้ายังไม่มีการตีค่าของการทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเข้าไปในการคำนวณในการลงทุนของเขาเรียกว่าเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นจนกว่านักลงทุนจะขยับตัวจริงจังนะคะโดย EDF Energy นะคะกลุ่มสรรพลังงานของอังกฤษเนี่ยคุณซีมอนรอซี่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีนะคะความแตกต่างหรือความไม่เท่ากันอย่างสูงนะคะของการที่แบงก์ธนาคารแล้วก็อินเวสเตอร์เนี่ยนักลงทุนเนี่ยพูดถึงใน public statement คือการพูดถึงในแง่ของการประกาศเจตนารมณ์การตีพิมพ์ทิศทางนะคะว่าจะให้ไปทางเสร็จให้จะลงทุนไปในทางสะเทือนเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยมีการพูดถึงอยู่นะแต่เอาจริงแล้วสิ่งที่อยู่หลังฉากหลังวิธีเนี่ยคุณไม่ได้ทำงานจริงๆอันนี้คือธุรกิจจะเห็นไงเขาธุรกิจเขาทำงานกับตรงนี้โดยตรงแต่คือเราเป็นคนนอกถ้าเราไม่ได้ถูกนะก็จะไม่เห็นค่ะว่าเอ๊ะก็เห็นแบงค์เนี่ยมาพูดจะทำเป็นกรีนไฟแนนซ์นะเอ๊ะอันนู้นก็จะพูดจะลงทุนแต่เพราะในแง่ของเรื่องที่แบบพลังงานทดแทนเขาไม่ลงเงินในพลังงานที่แบบเป็นฟอสซิลแต่จริงนะคือสิ่งที่เราเห็นภาพลักษณ์ที่เขาเปิดเผยออกมาแต่ว่าหลังฉากเนี่ยเขาไม่ได้ทำจริงสมมติธุรกิจก็รู้สึกว่าอันนี้มันไม่มีความกดดันจากนักลงทุนอย่างจริงจังเลยนี่นาเขาก็เลยแบบรู้สึกยังไม่อยากทำอะไรมากมายนะคะแล้ว 12% เนี่ยก็ยังบอกด้วยซ้ำนะคะว่าความกดดันเนี่ยจากผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีให้เราทำเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าอย่างของฝั่งเคส Amazon ที่ฝ่ายเคยเอามาลงพอดแคสต์ว่าพนักงานเขาออกมาล่าอะไรชื่อว่าบริษัทต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะแต่ก็ตกไปเพราะว่าทางผู้ถือหุ้นเนี่ยตอนประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาโหวตไม่เห็นด้วยว่าต้องทำอะไรนะคะเรียกได้ว่าถ้าผู้ถือหุ้นเนี่ยเริ่มเห็นตรงนี้มากขึ้นชัดเจนเนี่ยเขาก็จะทำนั่นเองนะคะส่วนข้อกังวลข้อที่4เขาบอกว่า political and economic เนี่ย uncertainty เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยเรียกไงนะ lost track คือเรียกว่าแบบ ไม่ได้โฟกัสไม่ได้แบบมุ่งเป้าในเรื่องความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพราะเขาว่าเนี่ยการที่แบบความไม่แน่นอนทั้งทางแบบการเมืองเนาะทั้งทางเศรษฐกิจเนี่ยทำให้เขาสึกว่าต้องไปใส่ใจเรื่องไฟแนนเชียลมากกว่าเรื่องนู้นนี้มากกว่านะคือ 66% เนี่ยบอกว่าความไม่มีเสถียรภาพพอในเชิงมหาภาพเนี่ยมันสำคัญต่อกลยุทธ์ของเขามากว่าจะไปทางไหนนะคะแล้วก็ 42% เนี่ยบอกว่าสิ่งเหล่านี้ความไม่แน่นอนหลังๆเนี่ยมันลดความพยายามจะทำเรื่องความยั่งยืนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางผู้เขียนของ Harvard Business Review เนี่ยก็แบบโหแบบบ่นเลยนะว่าตรงนี้มันคือการขาดความเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจด้วยตัวมันเองเนี่ยมันคือการทำความยั่งยืนคือมันไม่ใช่เรื่องที่แยกจากกันไม่ได้หมายความว่าการทำความยั่งยืนคือการสิ่งที่ทำแล้วเหมือน nice to have ไม่ใช่ must have ซึ่งปัจจุบันนี้จริงแล้วการทำธุรกิจให้ยั่งยืนเนี่ยมันคือปรับที่ใจกลางของธุรกิจเองคือไม่ใช่แค่ไปนั่งทำอะไรหลังจากจบกระบวนการทำอะไรหลายอย่างแล้วนะคะคือบริษัทที่ทำความยั่งยืนได้ดีเนี่ยเขาจะเห็นภาพว่า profit ของเขาที่ได้รับจากส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการทำเรื่องธุรกิจอย่างยั่งยืนจริงๆไม่ได้หมายความว่าเป็นการแค่เอาเงินลงไปจ่ายทำอะไรสักอย่างให้เกิดความยั่งยืนแต่มันคือการทำกำไรยังไงให้มันมาจากการกระทำที่มันมองทุกอย่างอย่างรอบด้านแล้วนะคะแล้วนะคะเขายังให้ความเห็นนะถ้าเกิดว่าผู้นำของบริษัทเนี่ยมัวแต่นั่งรอนะคะจนกว่าไอความไม่มีเสถียรภาพเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะแล้วค่อยมาเริ่มดูเรื่องความยั่งยืนเรื่อง climate change เนี่ยงั้นคุณก็รอต่อไปรอไปตลอดกาลแหละเพราะว่ามันไม่มีหรอกที่มันจะมีความที่จะมีที่เศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองจะมีเสถียรภาพมันไม่มีมันต้องมีเรื่องปัญหาอะไรทั้งอย่างเกิดขึ้นมาตลอดอยู่ดีนะคุณต้องทำตอนนี้แล้วไม่ใช่แบบไปรอให้มันไม่เหมือนการเมืองมันมีเสถียรภาพก่อนแล้วค่อยเริ่มทำอันนี้ไม่ใช่นะคะโดยสรุปนะการสรุปเขาก็บอกว่าเขาเห็นนะว่าจากผลงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เห็นการพัฒนาการนะคะพัฒนาการของเราธุรกิจนะคะว่าเริ่มมีขยับตัวเรื่องนี้แล้วเพียงแต่ว่าserious gap หรือว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันจำเป็นและสำคัญมากเนี่ยก็ยังคงอยู่นะยังต้องมีการพัฒนาอยู่เยอะมากนะคะที่ต้องมีการแก้ไขร่วมกันนะคะสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอีกอย่างคือว่าเรื่อง climate change เนี่ยเอาแค่เรื่อง climate change เรื่องเดียวเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากมากมากมากที่ต้องการการลงมือจริงจังและการลงมือแก่หลายภาคส่วนนะคะคือไม่ใช่แค่ธุรกิจทำคนเดียวก็คงไม่ใช่นะคะคุณคิงโกะเนี่ยนะคะก็เป็น Executive Director ของ UNGC เนี่ยก็มาบอกนะคะว่า CEO เนี่ยหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกร้องนะให้อุตสาหกรรมที่ตนทำงานอยู่เนี่ยหรือแม้แต่คู่แข่งเนี่ยมาร่วมมือกันนะคะแล้วก็มาวางคอมมิทเมนต์ร่วมกันนะคะที่ว่าจะลงมือทำอะไรกันดีนะคะจะได้ช่วยกันทำเรียกได้ว่าคือถ้าเกิดทำคนเดียวมันจะเหนื่อยมากบางอย่างทำคนเดียวไม่ได้จริงคุณต้องแบบมีเงินทุนมาช่วยมาช่วยร่วมมือช่วยกันให้มันเกิดขึ้นมันคือการชิปพาราดามของการทำธุรกิจเลยอะค่ะแล้วก็สุดท้ายเขาทิ้งท้ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำให้ sustainability เกิดได้เนี่ยในธุรกิจเนี่ยมันต้องเป็น personal responsibility อะค่ะคือคุณคือ CEO ต้องรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบในระดับปัจเจกบุคคลเลยนะคะว่าทุกคนมีควรรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาเรื่อง climate change แต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็น CEO เนี่ยคุณก็ดูมีศักยภาพมากกว่าคนเดินดินทั่วๆไปเพราะคุณสามารถจัดการเชฟจัดการทิศทางได้หลายอย่างหรือแม้แต่การกระตุ้นนะคะพนักงานที่อยู่ในสังคมหลายร้อยหลายพันคนหลายหมื่นคนได้นะคะนั่นคือสิ่งที่มันควรต้องเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในการวางวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะของธุรกิจเนี่ยCEO นะคะต้องเริ่มที่จะคอนเน็กต์นะคะกับผู้คอนเน็กต์กับทุกภาคส่วนในฐานะบุคคลคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มมีการแสดงให้เห็นนะคะว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่องค์กรของคุณเนี่ยจะทำให้กับโลกนี้ได้ที่ไม่ใช่แค่การทำกำไรนะคะวันนี้นะคะในฐานะที่บางท่านอาจจะเป็นCEO นะคะหรือเป็นผู้นำนะคะของกลุ่มอะไรต่างๆก็ตามวันนี้ท่านได้ลองมองสะท้อนไหมคะว่าท่านทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยลดทอนปัญหาเรื่อง climate change ขอบคุณค่ะ